halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeenna v o a somali com. habeen wanaagsan dhammaantiinba, waa sabti 30ka bisha diseembar sanadka 2023. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a ra-iisul wasaare xamse oo ka hadlayay munaasabad la xiriirta guulaha amni ee gobolka banaadir ayaa dhaliilay laamaha amniga.
waana runtii way xanuun badan tahay, runtii aad bay u xanuun badan tahay. Yani qofkii waa la dilay, kii dilayna aawe lama hayo. Waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa berigaas. Waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaasi isbeddesho.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ka dhacay 2023 oo ah sanadka sii dhammaanaya.
waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xalibnayn. hubka waa nalaga joojiyey marba inaana laga soo qaadin. nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. maalin walba wixii naga dhimana waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay.
waxaad kaloo maqli doontaan xaaladda nidaam doorasho ee maamulka Puntland oo laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed iyo qodobo kale, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Ethiopia ayaa sabtida maanta ah meesha ka saartay digniin uu soo saaray maamulka gobolka ay dagaaladu halakeeyeen ee Tigray oo sheegayay in gobolkaasi uu macluul qarka u saaran yahay. madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ah ee Tigray, Gedaju Rida, ayaa jimcihii sheegay in 90% shacabka gobolkaasi ay wajahayaan khatar ah macluul iyo dhimasho. waxa uu xaaladan la barbardhigay abaartii ba'nayd ee ka dhacday waqooyiga Ethiopia sannadihii 1980-aadkii oo galaafatay nolosha dad ku dhow 1 milyan oo qof. laakiin afhayeenka dowladda federaalka Ethiopia, Legesse Tulu, ayaa sabtida maanta ah addis ababa isagoo ka hadlayay waxa uu beeniyey sheegashadaasi, waxaana uu qiray in dhowr milyan oo qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia ay saameysay abaaro iyo sidoo kale fatahaado. waxa uu qalad ku tilmaamay warbixinta mas-uuliyiinta gobolka Tigray oo abaarta ka jirta gobolkaasi la mid dhigay tii 1984-tii iyo 1985-tii, isagoo intaa ku daray in gobolka Tigray iyo gobollada dariska la ah ee Amxaarada iyo Canfarta ay dadan 3.8 milyan oo qof wajahayaan halis la xiriirta abaaraha. mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa xabsiga dhigay dad badan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda la baxday dowladda Islaamka ee jihadoonka ah, sida sabtida maanta ah uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi, iyadoo xarigani uu imanayo xilli dalkaasi oo dhan ay ka socdaan dabaaldegyo lagu xusayo sanadka cusub ee 2024. Cali Yerlika Likaya, oo fariin soo dhigay bartiisa X, ayaa waxa uu sheegay in 189 qof oo la tuhmayo la xiray, taasi oo qayb ka ah howlgallada isku marka ah ee loogu magacdaray geesiyaasha 38 oo laga fuliyey 37 magaalo oo ay ku jirto Istanbul. wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga ayaa sheegay in 72 qof lagu xiray magaalada caasimadda ah ee Ankara, halka 22 qofna laga qabtay magaalada Istanbul. turkiga ayaa bilihii ugu dambeeyey xoojiyey howlgalkooda ka dhanka ah kooxda Daacish, oo ah koox sheegatay mas-uuliyadda weeraro ka dhacay gudaha Turkiga oo uu ku jiro weerar baar lagu caweeyey oo ku yaalla Istanbul lagu qaaday 2017-kii, kaasi oo ay ku dhinteen 39 qof. ciidamada ammaanka ee Turkiga ayaa jimcihii Istanbul ku xirxiray 32 qof oo tuhmane ah oo ay ku jiraan 3 sarkaal oo sarsare oo qorsheynayay weeraro ay ku qaadaan kaniisado, macbadyo iyo sidoo kale safaaradda Ciraaq ee dalkaasi. ugu dambeyna, dhul gariir xooggan ayaa waa sabtida maanta ah ruuxay qaybo ka mid a gobolka Aje ee dalka Indoneesiya. balse aanay jirin wax warar deg deg ah oo ka hadlaya khasaaro dhimasho iyo dhaawac haddii dhulgariirkaasi uu ka dhashay. Hay-adda sahanka dhulka ee Mareykanka ayaa sheegtay in dhulgariirku cabirkiisu ahaa 5.9, xuduntiisuna ahayd meel 362 kilomitir bari ka xigta Sinabang oo ah magaalo xeebeed ku taalla gobolka Aje. Hay-adda saadaasha hawada Indonesia ayaa sheegtay in aysan jirin wax khatar ah oo tsunami ah, balse waxay ka digtay suurtagalnimada in dhulgariiro kale oo yaryar ay dhacaan. Hay-addu waxay qiyaas horudhaca ku sheegtay in dhulgariirku uu cabirkiisu ahaa 6.3. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Muwaadin Mareykan ah oo ku nool Masar ayaa isku dayay inuu ku biiro ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, isla markaasina uu jihaad ku qaado Mareykanka iyo xulufadiisa kadib weerarkii ee Xamaas ku qaaday Israa'iil 7 Oktoobar. Waxaa sidaasi sheegay jimcihii dacwad oogayaasha federaalka Mareykanka. Hadda warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AP oo aan idiin soo koobowaatan. Kareerem Nasr oo 23 jir ah, kana soo jeeda magaalada Lawrenceville ee gobolka New Jersey ee Mareykanka, ayaa la xiray 14 Diseembar kadib markii uu ka soo duulay Masar oo u yimid Nairobi, Kenya, halkaasi oo dacwad oogayaashu ay sheegeen inuu qorsheynayay inuu kula kulmo xubno Al-Shabaab ah ka hor inta uusan u safrin inuu ku soo tababarto Soomaaliya. Nasr ayaa lagu soo celiyay Mareykanka Khamiistii iyadoo la qorsheeyay inuu ka soo hormuuqdo maxkamad federaal ah oo ku taalla Manhattan jimcihii shalay. Waxaa lagu soo oogay dacwad ah inuu isku dayay inuu taageero agab ah siiyo urur ajnabi ah oo loo aqoonsaday argagixiso. Haddii lagu helo dembiga lagu soo oogay, waxa uu mutaysan karaa ilaa 20 sano oo xarig ah. Diiwaanada maxkamaddu ma aysan xusin wax qareen ah oo ku hadli kara magaca Nasr. Nasr oo sidoo kale loo yaqaano Qariib Al-Muhaajir ayaa ku muujiyey rabitaankiisa ku biirista Al-Shabaab. Qoraallo uu soo dhigay onlineka ayaa xiriir uu la sameeyey qof si sira ula shaqeeya FBI-da oo lacag la siiyey, kaasi oo isku ekeysiiyey fududeeyo ka tirsan ururada argagixisada sida lagu xusay dacwo dembiyeedka la shaaciyey jimcihii. Nasr ayaa ku yiri jaajuuska sida hoose ula shaqeynayay FBI-da cadowga koowaad waa Ameerika, oo uu ku qeexay madaxa maska sida ku xusan dacwadda. Waxa uu barta X ku soo qoray, jihaad ayaa ku soo wajahan meel ka tirsan Ameerika oo kuu dhow, ayaa lagu yiri gal dacwadeedka. Qoraalka oo ku adeegsaday magaca Nasriga Muslimka ah ayaa waxaa la socday diyaarad bam iyo holac. Nasri oo bishii Juulaay u guuray Masar ayaa xiriirkiisa qofka la shaqeynayay FBI-da bilaabay November, sida gal dacwadeedka lagu xusay. Waxa uu jaajuuska u sheegay inuu ka fakarayay inuu jihaad qaado muddo fog, hase yeeshee inuu awoodi waayey inuu sidaasi sameeyo ka hor inta aysan Xamaas weerarin Israa'iil, ayaa lagu yiri qoraalka dacwadda. Kadib weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar, waxaan dareemay inay wax isbeddeleen, ayuu Nasri u sheegay jaajuuska sida ku xusan dacwadda. Waxaan ula jeedaa dhanka wanaagsan, waxaan dareemay in qabkii iyo sharaftii ay u soo laabteen muslimiinta, ayuu yiri. Mareykanka ayaa Al-Shabaab u aqoonsaday urur argagixiso sanadkii 2008. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay munaasabad looga hadlayay guulaha amni ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in aan la aqbali karin in kooxaha dilka geysta ay ka baxsadaan meeraha ay wax ku dilaan. Ra-iisul wasaaraha ayaa si adag uga hadlay dil maalintii shalay loo geystay xildhibaan hore Ibraahim Saalax Dayfullah, waxa uuna amray in gacanta lagu soo dhigo kuwa dilkaasi ka dambeeyey. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlaya kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulka gobolka Banaadir dhawaan ay kaga dhigeen guulaha laga gaaray amniga gobolka Banaadir ayaa si adag kaga hadlay xaaladda amni ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xusayn aan la aqbali karaynin in lagu dilaahay gudaha Muqdisho qof muwaadin ah kadibna kooxda dilka geysata la yiraa way ka baxsata goobta. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa si adag u tulisaaga dil loo geysa sheekh caan ka ahaa Muqdisho, horena u soo noqda xildhibaan sheekh Ibraahim Saalax Dayfullah oo maantii shalay koo qubaysan ay ku dileen degmada Wadajir kadibna goobta ay ka baxsadeen. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo dhowr jeer dul istaagay dilkii shalay loo geystay xilibaan hore Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla ayaa Xuseen uusan jirin amni inta koox dil geysatay ay ka baxsanayso goobta wax ku dileen.
Haddan waxaan wacay taliyaha nabadgelyada gobolka Banaadir, waxaan ku yiri Sheikh Ibrahim Saalax Dayfulla dadkii dilay ma lahaya, maya weli lama hayo, soo weli ma socota marka, weli way socotaa, ha weli waa baxsaday waa socotaa. Wali waa baxsaday waa socota marka anigu aamanaaya saraakiish, laakiin ila taa laga soo gabagabeenay wax Alla waxaad haysan ma jiro. Ila aan ka halmaamayno hebel baa dhintay kii dilayna waa baxsaday. Ilaas qisadaas ay ka soo dhamaanayso waxa weeye amnigeenu gacanta noogma jiro. Waana runtii way xanuun badan tahay, runtii aad bay xanuun badan tahay. Yani qofkii waa la dilay, kii dilayna awe lama hayo. Waagii hore waxaa la dhihi jiray kuwa aan maleeshiyaad aan haybtooda la aqoon ayaa barigaas. Waxaan rabnaa amnigu haddii isbeddel uu ku dhacay oo saxay, waa in qisadaasi isbeddesho. Hadday taasi socoto, weli wax isbeddelay ma leh. Amni la isku hallayn karo ma jiro, macnaheedu saasuu noqonaa. Marka waxaan rabnaa arintaas inaan kulligeen aan shacabka Soomaaliyeed oo ka codsana in ciidamada amniga lagala shaqeeyo, in kii dilayna wuu baxsaday, kii la dilayna waa iska dhintay keliya, arrintaa inaan soo gabagabeyno oo loo sheego hay-adaha amniga. Waa la hubaa, waa la arkayaa, dad Soomaaliyeed baa u jeeda markay dilayeen, dhinacay u dhaqaaqayeen arkayay, kuwa waxay ogyihiin meeshay tageen, kuwa waxay ogyihiin meeshay joogaan saacadan.
Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sidoo kale wuxuu isdul taagay dhagxaanta yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay dadku in dhib badan ay ku qabaan dhagxaanta yaalla jidgooyooyinka magaalada, loona baahan yahay hay-adaha amnigu inay qaadaan sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa, waxaan sugaynaa sidaan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay oo January la gaaray, sidaa Xildhibaan Cabdiraxmaan waa wasiirka uu sheegay, waa in la qaado dhagxaantii aan ku heshiinay hadday bishan dhammaatay. Sidaasuu heshiisku yahay, waa la qaadayaa ilaahay idankiis. Partially strategy magaalada ku socotaa, habbay u habeeyeen ciidamada amnigu, inta la sugay amnigooda oo la isku hallayn karo dhammaantood waa in laga qaado. Waana in weyn, waa badan tahay, waa ognahay. Marka waxaan rabnaa in la qaado dhagxaantaas, amni xumaday kow ka yihiin, shacabkuna waa ka sheegteen, annaga ka sheeganayna xataa shida waay. Marka amnigana waxay ku yihiin caqabad, foolxumay ku yihiin magaalada. Waxaan rajaynayaa in la qaado haddii Ilaahay idhaahdo, sida ugu dhaqsaha badan. Mar hadday bishan dhammaatay, waa la qaadaa taas, waa in la qaadaa. Amnigaan la wareegaynaa, amnigeenna dalkeenoo dhan ma waxaan kula wareegaynaa Sheekh Ibrahim Saalax Dayfulla, ninkii qariyay inaan qarinno.
Munaasabadan oo soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir, waana looga dhigay guulaha laga gaaray amniga qaasimada, ayaa dhammaan dhinacyadii ka hadlay waxay dul istaageen sida ay muhiim u tahay xaqiijinta ammaanka qaasimada. Meeshaas lagama saarin dulduleelada iyo daruufaha weli jira, kuwaasoo ra'iisul wasaaruhu dhowr jeer markuu ka hadlay arrintan oo carabka ku dhiftay inaysan suuragal ahayn inta dil inta dhaqaahi kooxda geysata ay baqsanayso inuusan jirin amni lasu hallayn karo. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Nidaamka doorasho ee maamul goboleedka Puntland ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga dareemayay kacsanaan siyaasadeed oo si weyn uga dhexaysa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dine iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah. Muranka siyaasadeed ee hareeya doorashada Puntland ayaa waxaa ugu weyn xulista xildhibaanada gobollada SSC oo horay isimada iyo maamulka SSC ay u sheegeen inaysan ka qaybgeli doonin doorashada Puntland. Hase haatee waxaa jira siyaasiyiin uu ka horreeyo ama uu ugu horreeyo madaxweyne Siciid Deni oo weli ku adkeysanaya in xildhibaanada SSC ay xaq u leeyihiin inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub ee dooranaya madaxweynaha iyo madaxweyne xigeenka Puntland sanadka 2024. Kudlad isima ah oo ay tiradoodu gaarayso 30 isin dhaqameed ayaa saqdii dhexe ee habeenkii xalay waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen inay ku go'aamiyeen ama ku gudoomiyeen in nidaamka doorasho ee sanadka 2024 ee Puntland lagu qabto 49 xildhibaan, iyagoo taageeray go-aankii ismada gobollada s s c ay ku diideen inay ka sii mid ahaadaan maamulka puntland. haddaba wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa mikrofoonka la dhex martay dadweynaha reer garowe si ay aragtidooda uga dhiibtaan xiisadda ka taagan maamulkooda.
magacayga waxaa la yidhaahdaa caaqil maxamuud caaqil cabdi caaqil faarax dhoonge. maantay waqti 7 biraaba ka haray doorashada, waqti wax lagu kala guran karo ma jirto. qodob dastuuriyeyna ku joogaan, qodob dastuuriyeyna inay ku baxan tahay madaxweynuhu 5 sano uu ku fadhiyaa qodob dastuuriya, iyaguna qodob dastuuriya ku joogaan. markii waxa la kala la rabo in la kala baxo xuduudii iyo wadajirkii waa in loo saaraa ergo dadka kala saadha oo dib loo saxaa wixii aynu wadaagnay, markaasaa la kala bixi karaa. maantay waxay noqon anu meelaan iraahdo maantay waa lagu kala bixi karaa, time lahayo ma jiraan.
waxaa la yidhahda cumar maxamed boqor cumar shafteero, waxaan joogaa magaalada garoowe. waxaan qabaa haddii siyaasiyiintii iyo isimadii khaatumo ay isku raaceen inay 17 xil dhibaan aysan ka qayb noqon puntland in lagu qadiriyo, maadaama iyagu haddeer ay qulqulatooyin kasoo baxeen, dhibaatooyin kasoo baxeen, lagana badbaasho puntland siyaasiyan in laysu qabto oo khilaafta suuriya uu yimaado oo hadda laysku jijiido. hadday isimadii soo jeediyeen khaatumo inaysan ka mid noqonayn siyaasiyiintoodii la qabaan, madaxweyne ku-xigeenkii uu la qabo, puntland maanta ka tirinaya, wax loogu khasbo la yidhahdo 17 baa meesha hoolka gelaya doorashada ka qayb qaadanaya ma garan karo. isimadii puntland waxgaradkii siyaasiyiintii musharixiintii puntland baa la qaba oo waxay leeyihin hala badbaadiyo. maanta fikradda ay qabaaneen isimada s s c iyo siyaasiyiintoodu
walaal magacaygu soo dhawow aada baa mahadsantahay. magacaygu waa maxamed muumin, waxaan joogaa magaalada garoowe. fikirkayga ku aadan 17 xubnood oo ka iman jiray deegaanada s s c khaatumo, fikirkayga waxa weeye go-aankooda loo tixgeliyo duruuftooda runtii inaan maaragtay khilaaf ka iman dhexdooda aanay burbur ku dhicin isimadii maadaama iyo maamulka isku raaceen go-aankaas, anigu go-aankaas in lagu tixgeliyo ayaan qabaa. puntlandna runtii waxay ku haboon tahay inay saas tixgeliso, sharciyan iyo dastuuriyan waa uga mid ahaayeen, laakiin haddana dadkii deegaanadaas oo runtii masiirkaas lahaa oo go-aankaas lahaa ayaa siyaasiyiintoodii isimadoodii soo xuli jiray xubnahaas ay go-aan waxa qaateen ah inaanay xubno soo xulin kana mid noqon. runtii waana duruuf hadda taagan oo ay tahay laftigoodu inay meel ka gaaraan go-aankaas iyo halgankaas. runtii muddo ay usoo halgamayeen, dad badanna ay ku dhinteen, dad badanna ay ku dhaawacmeen. taasaana u qabaa in la tixgeliyo, taasaana ka muhiimsan xubno puntland ka mid ahaan jiray oo halkan jooga oo doorasho ka qayb gala.
magacaygu waa bashaari sahal maxamed, waxaan joogaa garoowe. haddii aan ka hadlo aragtida ku wajahan 17 xildhibaan inay ka mid noqdaan ama matalaad ku yeeshaan gobollada s c, waxa aan leeyahay fikraddaasa lagu tixgeliyo isimadii iyo jamaahiirtii iyo dadkii dhiigooda u daatay, sababtoo ah dad 1000 ku dhawaada baa ku dhintay, 2000 ku dhawaad baa ku dhaawacmay. hala tixgeliyo isimada.
cabdiwaali faarax, waxaan joogaa garoowe. aad baa mahadsantahay faadumo. waxaa aragti ahaan qabaa 66 xildhibaan inay fariistaan muhiimadda ay leedahay waxay u baahan tahay qof kasta ama aragti ka dhiibanaya ama siyaasa ahaado ama mucaarad ha ahaadaba, waxaa la rabaa wixii in loo xigsado oo loo tiigsado hab sharciyeed. axdi qarameedkan 1998 ergooyin kala duwan oo puntland gobollada puntland isaga yimi baa axdi qaran heshi ku heshiiyey oo ahayd in gobolladaasoo dhan ay matalaad ku helaan. waxaan anigu aragti ahaan qabaa in 66 xildhibaan ay doorashada galaan, maadaama ay hadda tahay mas'aladu ay tahay mas'ale masiiriya oo la rabo ciddii dalka iyo dadka hogaamin lahayd in loo doorto, aysan ahayn xeer hoosaad iyo ama mas'ale kale oo niqaashiya aysan isugu imaanayn baarlamanku, ay isugu imaanayaan mas'ale masiiriya. waxaan u baahan tahay in 66 xildhibaan ay buuxaan oo dhamm la isugu yimi oo xeer hoosaadka 1998 lagu ergooyin isugu yimi ay ku ansixiyeen ay ku diijiyeen, haddana si sharciyana haddii waxun iska bedelaysaana sidii si lamida waa in laisugu yimaada kulan weyne guud oo kale.
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha magaalada garowe qaarkood oo si toosa ula hadlayay wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aanu dib ugu eegayna dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay ama ka dhacay soomaaliya sanadkii ama sanadkan sii dhammaanaya ee 2023. waxaa si wadajir u soo diyaariyey falastiin axmed iimaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Aan ku horeyno dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay magaalada Muqdisho kuwoodii ugu waaweynaa. Warbixintan waxaa ku soo koobaya wariyaheena Cabdicasiis Barro.
Sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa uu magaalada Muqdisho u ahaa mid meel gaara ugu suntan, oo waxa uu isbeddel weyn ku yimid dhinaca ammaanka oo marka lala barbardhigo 30 sano ee lasoo dhaafay uu ka duwanaa. Waxaa hoos u dhacay qaraxyadii kooxda Al-Shabaab ay ka fulin jireen caasimadda, kuwaas oo ay ku dhiman jireen dad u badan rayid. Lamaha amniga ee dowladda ayaa muujiyey haladeeg badan, iyagoo kor u qaaday howlgallada la xiriira xaqiijinta nabadda. Arrintan ayaa waxaa qayb ka ahaa 2 qodob oo isbiirsaday oo ay ugu horreeyaan in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka mamnuucay madaxda jagooyinka siyaasadda haya iyo saraakiisha amniga in waddooyinka aysan la mari karin hubka culus oo qaarkood la saara gaadiidka, iyo dagaalka kooxda Al-Shabaab ay ku wajahayaan qaar ka mid a gobollada dhexe ee dalka. Bishii Abriil ee sanadkan dhammaaday, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa masaajidka madaxtooyada uga dhawaaqay go'aanka ah xakamaynta hubka ee caasimadda Muqdisho.
Xukuumaddu qaraar waxay gaartay beledka hubka lagu dhex watay in la xakameeyo. Amni darrada aragtida ka mid ah, qofku intuu arkaayo baabuur dhashiika ah oo 12 wiil saaran tahay oo qorgii dhashiikaasaa loogu dhegan yahay oo waddada Maka Mukarama dhex cararaayo, qofna laguma qanci karo magaaladan ammaan waayo. Qorga dhashiikaa marka muxuu ku taraa baabuurkaaga qaraxa lagu dhejinayo? Miyaa qorga dhashiika kaa celinaya? Ama qorga dabamishaarka ah ama basuuka ah wiilka aad soo xambaarisa? Nin bastoolad wato dhuudhuumanayo gaatamayo, miyaa muxuu ahaa yaa qorga dhashiika kaa celinaya? Xaraaga u siidanaayo amni uma sidano, waa mamnuuc. Ninka mas-uulka ah ee jack pointiga inta soo istaago yaa ku jira baabuurkan fur la yidhaahay diida, na asaaka mas-uula waa lala dagaalamaha ogaado. Amar cad ayaa la siiyay askarta, jack pointi la mari kara ma jiro ilaa baabuurka maraya la fiiriyo la arko.
Sanadkan dhammaada, waxyaabaha kale ee lagu xasuusan doono waa in baarlamaanka labada aqal ee dalka uu ansixiyey shuruuc xasaasi ah, kuwaas oo dhammaantood xiriir la leh amniga iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa ka mid ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada iyo sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo kuwo kale oo amniga iyo dhaqaalaha taabanaya. Sidoo kale, sanadkan xildhibaanada baarlamaanka ayaa loo kordhiyey mushaaraadka. Dowladda ayaa sidoo kale xayiraad maaliyadeed ku soo rogtay dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, waxaana la fariisiyey akaano bangiyo ku yaala gudaha dalka, iyadoo sidoo kale hawada laga saaray taleefanno dowladdu ay sheegtay in dhaqaale loogu diri jiray kooxdaasi. 2023 Soomaaliya waxa uu ahaa mid guulo badan. 30 sano kadib waxaa dalka laga qaaday cunaqabateyntii xagga hubka ee saarnayd xilli dowladda dhexe ee dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab. Go'aanka golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ma ahayn mid fudud, oo dowladda ayaa samaysay galaangal badan oo xagga diblomaasiyadda ah, iyadoo dhammaan dhinaca kale soo buuxisay halbeegyo horey loogu xiray in laga qaado cunaqabateynta. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa guushaasi ku tilmaamay in caalamku uu garowsaday in Soomaaliya ay timid meel lagu kalsoonaan karo.
Dalka Soomaaliya dhammaan waa laga qaaday cunaqabateyntii hubka. Dalkaynu maanta wuxuu xor u yahay intay awooddeenu la egtahay hubkii aan rabno inaan soo iibsanno, caalamka aan ka soo iibsanno. Waxaan maanta fursad u haysanaa dalalkana kaalmeynaya ee saaxiibada ah, ee walaalaha ah, hub kasta oo aan weydiisano inayna siin karaan oo aanan ka xadidnayn. Hubka waana laga joojiyey marba inaana laga soo qaaday. Nidaamkii hubka loo maamulaya ee caalamka ee standardka la yaqiinay oo naga maqnay ayaan soo dhisnay. Maalin walba wixii naga dhimanna waana lagu soo kabayay, laakiin meelaan soo gaarnay nala yiri dowladda Soomaaliya waa mas-uul, way qaadi kartaa mas-uuliyadda hubka. Adduunyadana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dadkeedana khatar kuma noqonayo hubkeeda, dowladda Soomaaliya way maarayn kartaa.
Dhammaadka sanadkan ayay Soomaaliya xaqiijisay guulo kale oo taariikhi ah, iyadoo laga cafiyey lacaga deyna oo gaaraya $1,000,000,000. Dowladda ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii deyntaasi loogu dhaafi lahaa. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay Muqdisho markii hay-adda lacagta adduunka IMF iyo Bankiga Dunidu ay ku dhawaaqeen in deyntii laga cafiyey dalka, ayaa waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku timid dadaal badan oo ay bixiyeen xukuumadihii isxigay, kuwaasi oo hadda lahaya miro dhalkooda.
Dowlad markaa yeelan laga soo bilaabay ilaa dowladeen ay ka duntay deyntii la qaadanayay iyo ribadii dulsaarnayd iyo ganaax isii dulsaarnaa ayaa caalamku markaa shuruudihii ka soo baxnay, markay arkeen saan idin sheegay inaynu awood u leenahay inaan shaqadan qabsanno, ayay iyaguna inagu abaalmariyeen ayaga oo raba marka koowaad annaga noo danaynaya, marka labaad ayagu danaysanaya. waxaan ku naalaa mandiqad barwaaqa ah, dal barwaaqa ah oo dad saboolihi ku nool yihiin baan nahay. waxaanaysanaa dhammaanba resourceskii waaweynaa ee dhaqaale ayaynu haysanaa.
Golaha diblomaasiyadda ee la gaaray sanadkan intaas kuma eka. Soomaaliya ayaa sidoo kale ku biirtay dallada dhaqaalaha ee bulshada bariga Afrika kadib dhowr jeer oo hore ula kulantay diidmo. Hadda waxaa la beddelay qariiradii dalladaasi, waxaana ka dhex muuqanaya in Soomaaliya ay qayb ka tahay. hase ahaatee in lagu biiray kuma eka shaqada, oo waxaa kale oo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh horyaalla shaqooyin tiro badan oo ah in Soomaaliya ay hesho xuquuq u dhiganta kuwa ay leeyihiin dalalka kale oo madashaasi qaybta ka ah. dhinaca kale, 2023 waxa uu dhammaanayaa madaxtooyada dalka oo amnigoodu ay la wareegeen ciidamada dowladda Soomaaliya kadib dhowr iyo toban sano oo ay joogeen ciidamada midowda Afrika. sanadkan dhammaaday ee 2023 waxa ay Soomaaliya weysay dad badan oo muhiim ahaa oo qaarkood ka tirsanaa bahda fanka, siyaasiyiinta iyo taliyaal ciidan.
dadka geeriyooday waxaa ugu horreeya allaha u naxariistay Axmed Naaji Sacad oo taariikh weyn ku dhex lahaa bahda fanka iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaa fannaan caana, Xasan Greyd oo ka mid ahaa dadkii ugu wanaagsanaa xagga naaxiyad samaynta heesaha. waxaa sidoo kale geeriyooday Saciid Khaliif Cali iyo Qatro Cumar Dhuule oo ka mid ahaa fannaaniintii loogu jeclaa dalka.
dhanka siyaasadda waxaa sanadkan geeriyooday allaha u naxariistay Khadiije Maxamed Diiriye oo ahayd wasiir iyo xildhibaan muddo dheer ku soo jiray golayaasha siyaasadda dalka sida sharci dejinta iyo fulinta. waxaa sidoo kale sanadkan Muqdisho ku geeriyooday allaha u naxariistay Cali Ugaas Cabdulle oo ahaa siyaasi mar soo noqday duqa caasimadda Muqdisho. dhanka ciidamada ayaa sanadkan lagu xasuusan doonaa allaha u naxariistay geeridii ku timid Gaashaanle Xasan Tuure oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay Galcad oo ka tirsan Galgaduud. hadda 2023 waa uu dhammaaday, dowladdana waxaa horyaalla shaqooyin badan oo ay ugu horreeyaan jiha u samaynta siyaasadda, guulka gaarista dagaalka Al-Shabaab, baahinta dowladnimada, qabyadarka dastuurka iyo xasilinta qaranka. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
gobolka Sool wuxuu ka mid ahaa meelihii ay sanadkan ka soo baxeen warbixinadii ugu badnaa ee dhanka colaadaha. colaadahaasi ayaa waxaa ku dhintay boqolaal qof. warbixintan waxaa ku faahfaahinaya Cabdikariim Olol.
sanadka dhammaanaya 2023 gobolka Sool waxaa ka dhacay dagaalo culus kuwaasoo u dhexeeya ciidamada ASIC Khartoum iyo kuwa Somaliland. 6-bishii 2023 ayaa dagaal uu ka bilowmay goor aroora gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. dagaalka xilliga uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxaa ku shiriyay ciidamada dhaqanka ASIC kuwaasoo shirka ay ka tashiga ASIC ka soo saaray qodobo kala duwan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isla sanadkaasi taageertay qodobada ay soo saareen, waxaana qodobadaasi soo dhaweeyey wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi.
Soomaaliya waxaa xil ka saaraya
isla sanadkani gudihiisa dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood. sidoo kale xabad joojintaasi waxaa iyaguna ka hadlay golaha dhaqanka ASIC Khartoum iyaguna ka jawaabay. isla sanadkan gudihiisa dagaalkii ka socday gobolka Sool ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa isaguna ka hadlay xabad joojinta, isagoona sheegay in xabadda la joojiyo. waxaa sanadkani sidoo kale xilka ka tegay guddoomiye hore baarlamaanka Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed, isagoo la dareen noqday bulshada gobolka Sool. dagaalkii ka dhacay gobolka Sool oo ay ku barakaceen dad gaadhaya sanadkani 200 oo kun oo qof kor u dhaafaya, iyadoona dad rayid ah ay ku dhinteen dagaaladaasi iyo duqeyntii ciidamada Soomaaliland. ka dhacaysay magaalada Laascaanood waxaa ka mid ah dadkii ugu caansanaa ee ku geeriyooday Allaha u naxariistay Abwaan Jaamac Kadii Cilmi. Rantii bishii 8-aad 2023 oo sannadkan dhammaanaya aynu ku jirro, waxaa magaalada Laascaanood lagu doortay hogaamiyaha SC Khaatuma Cabdiqaadir Axmed Aw Cali Firiye. Iyadoo 8-aad 2023 ciidamada SC Khaatumo ay la wareegeen dhammaan fadhiisimada ciidamada Somaliland ay ku lahaayeen gobolka Sool.
Dhulkii ay fadhiyeen dhammaan waa lagala wareegay ee gobollada SSC ay xukumeen, doonayeen oo ku dagaalamayeen, dhammaan waa lagala wareegay. Waxaa lagala wareegay Maraaga, Gooja Cadde, Xargega, Adh Cadeeye, Tuula Samakaab, Wadhake, Yagoori, Guumeys, intaba waa lagala wareegay.
Gudahan sannadkan ayaa waxaa uu bilan doonaa gobolka Sool, gaar ahaan degmada Laascaanood oo dadku ay ku soo noqdeen, iyadoona xaaladdu ay tahay mid nabadgelya.
Dhacdooyinkii ugu waaweynaa sannadkan sii dhammaanaya ee 2023 ka dhacay Somaliland waxaa noo soo koobaya wariyaheena Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
Mahadsanid Falastiin. Sannadkan sii dhammaanaya ee 2023 waxa uu la curtay murano siyaasi ah oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka Somaliland, kuwaas oo maray marxalad kala duwan. Murannadaasi doorashada ayaa ilaa iyo hadda aanan si dhammaystiran loo xalinin. 11-kii January, Somaliland ayaa soo gebagabaysay wejigii koowaad ee diiwaangelinta codbixiyaasha. 3-dii bishii Abriil, golaha wakiilada ayaa la horgeeyey xeerka nidaamka ururada iyo axsaabta siyaasadda oo lagu sameeyey wax ka beddel iyo nidaamin. Murannadii dhanka siyaasadda ka dhacay Somaliland waxaa ugu weynaa kii sharciga xeerka doorashooyinka. 7-dii bishii Agoost, odayaasha dhaqanka Somaliland qaarkood ayaa soo saaray go'aamo lagu xalinayo muranka doorashada. 30-kii Sebtembar ayaa golaha wakiilada ay ansixiyeen xeerka doorashooyinka, hase yeeshee ilaa iyo hadda wax uu horyaalaa golaha guurtida. Dhammaystirka xeerkan ayaana ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee soo afjarista murannada ka taagan doorashada Somaliland. Marka laga yimaado arrimaha muranka doorashada, dhacdooyinkii kale ee ugu waaweynaa ee Somaliland ka dhacay sannadkan sii dhammaanaya ee 2023 ayaa waxaa ka mid ahaa dagaalkii Laascaanood oo si rasmi ah u bilowday 6-dii bishii Februari. Ciidanka Somaliland ayaa markaasi sheegay in ciidan ka joogay Laascaanood ay weerar kala kulmeen koox ay ku sheegeen inay soo abaabuleen odayaasha dhaqanka oo horaantii bishii Febraayo shir ugu furmay magaalada Laascaanood. ugu dambeyntiina, shakhsiyaadkii ugu caansanaa gaar ahaan dhanka fanaaniinta ee ku geeriyooday Somaliland waxaa ka mid ahaa Aamine Cabdulaahi Xirsi oo magaalada Boorama ku geeriyootay 18-kii bishii Maars, oo Allah u naxariisto. 16-kii bishan dhammaadka ah ee Diseembarna waxaa geeriyooday Allah u naxariiste abwaankii caanka ahaa ee Hurre Walanwal.
Puntland sanadkan sii dhammaanaya iyo bilowga sanadka soo socdaba waxaa laga filayaa isbeddello siyaasadeed, iyadoo horraanta Janaayo ay ka dhici doonaan doorashadii madaxtinimada ee maamulkaasi, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb.
Sanadkan arrimo badan oo waaweyn oo ka dhacay deegaanada Puntland waxaa ka mid ahaa doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee ugu badnaa ee ebed ka dhaca. Qorshuhu wuxuu ahaa in ilaa 33 degmo ay ka dhacaan bishii May ee sanadkan, waxaana barnaamijkaasi uu ka dhacay ilaa 30 degmo, waxaana doorashada aysan ka hirgelin ilaa 3 degmo oo caasimadda Garoowe ay ku jirto. Dadka caasimaddan ay isdiiwaan geliyeen sida degmooyinka kale ee ay ka qabsuntay doorashada. Mas-uuliyiinta Puntland oo ugu horreeyay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Juxa ayaa soo dhoweeyey arrintaasi, kuna tilmaamay guul walow uu ka walaacay nasiib xumana uu ku tilmaamay in caasimadda iyo 2 degmo oo kale oo gobolka Nugaalahay aysan ka qabsoomin doorashada.
33 degmo ayaa qorshuhaysnaa, 30 ayaa maanta doorashada ka dhacaysa. Waxay ka bedelaysaa natiijada? Puntland ma jirto. Kaliya ceeb waxay ku tahay caasimaddii inay oo hormuud ahayd inay noqoto, inay maanta halkaa taagan tahay oo 4 wiil oo isku jifaa oo caraysan oo xabad haysa ayaa arrintaas sameeyeen. Doorashadan ha naga dhammaato, caasimadda kaliya maaha iyo degmada kaleba, waa la isugu soo noqonayaa doorashadana sida ugu horreysa, ugu fudud.
Waxay ahayd iskudaygii ugu horreeyey ee guuleysta, isla markaana ka dhiga in Puntland markii ugu horreysay 25 sano ay jirtay uu ka hirgalo doorashada dadweynaha oo u suurageli weyday maamuladii ka horreeyey dowladdan uu waqtigeedu dhammaanayo. Dadka ku dhaqan magaalada Garoowe oo aan ayagu suuragelin ay codeeyaan ayaa waxay ku tilmaameen nasiib darro weyn arrintan.
waxa weeye maanta waxaan qabay inaan muwaadin reer Garoowe aanahay oo codkayga dhiiban karo, marka haddii la ii diido walwalba xoog lahay galay aad baa u naxay.
arrimihii ugu waaweynaa ee sanadkani waxaa ka mid ahaa in magaalada Garowe uu ka dhacay bishii Juun dabayaaqadeedii dagaal qaraar oo sababay dhimashada in ka badan 30 qof kadib markii ciidamada ka soo horjeeda dowladda ay weerareen dhanka baarlamaanka oo ku hoglanaa wax ka beddelka dastuurka. Wuxuu noqday dagaalkii ugu xumaa ee soo maray Garowe marka loo eego xilliyadii hore, balse markii dambe dhanka dhaqanka ayaa xal raadin kadib ku guuleystay oo labada dhinac kala qaaday, sida uu tilmaamay Islaan Ciise Islaan Maxamed.
Haddii aanu arrintii soo galay oo xabad joojin inaanu ka shaqayno, aanu raadinay, waa nala ka aqbalay, dowladdu waa naga aqbashay, ciidankii dowladda xisaabsanaa dowladdu way soo qaaday, xarumaheedii way ku soo celisay, qolyihii kale oo garabka kala ahaa iyaguna waa naga aqbaleen, xaruntoodii bay caawa ku noqdeen.
Dagaalkaasi ayaa keenay cabsi xooggan oo ku sugnaata doorashada madaxweynaha Puntland. Dhanka mucaaradka ayaa ku eedeeyey sanadkan bartamihiisii in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni nidaamka dimuqraadiyadda ee uu ku dhagan yahay ay tahay mid uu ku doonayo muddo kororsi. Sidaa waxaa qabay siyaasiyiin badan oo mucaarad ah. Madaxweyne Deni ayaa bishii Agoost ee sanadkan mar uu ka jawaabayay eedeynta mucaaradka waxa uu tilmaamay in doorashada ay ku dhacayso xilligeeda 8 Janaayo balse la marayo nidaamka xisbiyada badan.
Waxaan diyaar u ahay tartan, waxaan diyaar u ahay tartan iyo dadkayga inaan u shaqeeyo. Waxaan rabaa 8 January in doorasho la galo axsaabta reer Puntland leeyahay, sharciga la dhowro. Waxaan soo dhaweynayaa xisbiyada buuxiyey shuruudo xisbiga noqday. Waxaan rajaynayaa in la isku ixtiraamo. Waxaan ballan qaadayaa aniga iyo xisbigayga haddiina laga guuleysto inaan xilka si sharaf loo wareejin doono.
Hadalkaas madaxweynaha ayaa keenay inay ka soo horjeestaan mucaaradka isla markaana uu bilaabo khilaaf xoogan oo sababay in xaaladda siyaasadeed iyo doorasho ee Puntland laga dayriyo. Mucaaradka ayaa cadaadis xoogan saaray madaxweynaha iyagoo waday qorshe ah in dalka uusan ka dhicin doorasho qof iyo cod ku timaada, oo ay u arkeen in madaxweynaha kursiga ku fadhiya uu mar kale ku soo laaban karo talada maadaama wax walba ay gacantiisa ku jiraan. Kulamo joogto ah oo ay lahaayeen mucaaradka oo isbahaystay ayaa keenay in awoodda mucaaradka ay kororto iyo cadaadiska ay kaga hor imaanayaan doorashada ku dhacda nidaamka xisbiyada. Cadaadiska mucaaradka ayaa keenay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni uu sameeyo tanaasul kuna dhawaaqo in dalka uu aado doorasho qof iyo coda horraantii December. Kadib hadalka madaxweynaha waxaa bilowday in beelaha ay ku mashquulaan soo xulista xildhibaanada oo ku imaanaya nidaamka qabaa'ilka ee Puntland ku soo jirtay muddadii 25 sano ahayd ee jirtay, balse dadka ay ka soo horjeedeen nidaamkaasi mar walbana ay xiiseynayeen in nidaamka dimuqraadiyadda uu ka hirgalo Puntland. Dabayaaqadii bishan December, isimada beelaha qaatumo ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Lascaanood, waxa ay ku sheegeen inaysan ka qayb noqon doonin. Qaatumo ka mid ahaanshaha matalaadda baarlamaanka Puntland iyo hay-adaha kale ee dowladda si ay u hirgeliyaan nidaamkooda maamul ee qaatumo. Arrintan ayaa abuurtay jahwareer siyaasadeed oo hor leh. Waxaa ka socda Puntland doorashada madaxtinimada, waxaa ku tartamaya xilkaasi madaxweynaha jooga iyo siyaasiin miisaan culus. Waxaa ka socda caasimada olole xooggan oo musharax kasta uu ku doonayo inuu ku guuleysto madaxtinimada. Waxaana moodaa in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego marxaladaha adag ay soo martay. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Deegaanada galmudug sanadkii tegey waxay ku xasuusan doonaan dagaaladii inta badan gobolladaasi looga xoreeyay Al-Shabaab, inkastoo qaarkood isbeddel ay soo food saareen. Waa kan wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo dib u eegaya dhacdooyinka ugu waaweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ee 2023 soo maray deegaanada galmudug.
2023 sanad dadka gobollada mudug iyo galgaduud ay ku sagootinayaan marxalada midaba kala duwan leh, waxaana deegaanada qaar ka dhacay dhacdooyin waaweyn. 16-kii bishii koowaad sanadkii tegey, ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si rasmi ah ula wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka mudug oo muddo ku dhow 15 sano ay maamulayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab.
Kadib waxaan maamulada Soomaaliyeed meelay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadino, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray. Gaar ahaan waxaan lenahay reer galmudug meelay joogaanba guul weyn baan gaarnay, ilaahay baa guul weyn na siiyey, naga gacan sarreysiyey cadowgii argagixisada ahaa qawaarijta.
20kii bishii koowaad maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku sugnayeen. 17kii bishii koowaad ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegay degmada Ceelleer ee gobolka Galgaduud kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab oo maamulaysa halka. Dadka magaalada Gaalkacyo ayaa 25kii bishii shanaad u dareeray doorasho qof iyo cod ah oo lagu dooranayo xubnaha golaha deegaanka qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Mudug ee Puntland. 30kii bishii shanaad maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday deegaanka Masagawa ee gobolka Galgaduud oo ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnayeen. 25kii bishii sideedaad ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa la wareegay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud kadib markii ay faaruujiyeen maleeshiyada al-shabaab. Magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa lagu toogtay shan xubnood oo lagu soo eedeeyay ka mid ahaanshaha maleeshiyada al-shabaab 3 bishii sideedaad sanadkii tagay. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka badbaaday qarax ismiidaamin aha oo ka dhacay deegaanka Laasgacme ee gobolka Mudug 15kii bishii 9aad ee sanadkii tagay. Mas-uuliyiinta oo halka u joogtay hoggaaminta iyo xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin ee dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan rabaa inaan la wadaago bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ummadda Soomaaliyeed inay tahay wax kama jiraan weerarkii filonimada ahaa doqonnimada ahaa qawaarijtu soo qaadeen inaan waxba nagu gaarin. Waa caafimaad qabnaa aniga iyo mas-uuliyiin kale oo ku sugnayn goobaha hore ee dagaalka. Waxaan mar kale idii caddaynayaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dhagartoodii xumeed iyo dhaqankoodii xumaa waa fashilmay. Dagaalkana wuu soconayaa, waana laga guulaysanayaa. Waxaan ugu bashaaranayaa ummadda Soomaaliyeed maalmaha soo socda waxaad arki doontaan guulo waaweyn oo laga gaaray qawaarij.
Dagaal khasaare xoogan geystay oo u dhexeeyay ciidamada dowladda, kuwa deegaanka iyo maleeshiyada al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Ceel la helay ee gobolka Galgaduud 15kii bishii 9aad. Deegaanka Burujeed ee gobolka Galgaduud oo maleeshiyada al-shabaab lagala wareegay ayay 15kii bishii 10aad ku qaadeen weerar khasaare dhaliyay, hayeeshay al-shabaab kuma guuleysan qabsashada deegaankaasi. ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug kaga hortagay 2 gaari oo laga soo buuxiyey walxaha qarxa 28kii bishii 9aad, kuwa oo ku wajahnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug oo madaxweynaha dowladda uu ku sugnaa. Maleeshiyaad hubaysan ayaa 2 ruux oo ganacsato ah ku dilay degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud 31kii bishii 10aad ee sanadkiina dhaafay. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo ku dhow 2 bil magaalada Dhuusamareeb u joogay hoggaaminta dagaal ka dhana maleeshiyada al-shabaab iyo xoreynta deegaanada al-shabaab ay ku sugan yihiin ku dhowaad 15 sano. Inkastoo dhacdooyinkii sanadkii tagay ay ugu waaweynaayeen dagaalada ka dhanka ah maleeshiyada al-shabaab iyo weerarada kooxda al-shabaab ay ku qaadayso goobaha ay ciidamada ku sugan yihiin, haddana waxaa xusid mudan in ay jiraan horumaro ka socday qaybo ka mid ah deegaanada Galmudug, waxaana ugu muhiimsanaa maalgashiga dekedda Hobyo iyo dhismaha dekeddaas. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, warbixinta sanadkii tagay 2023 deegaanada gobollada Mudug iyo Galgaduud, VOA Gaalkacyo.
Deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, dhacdooyinkii sanadkan sii dhammaanaya waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o e da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Sanadkan sii dhammaanaya 2023 ayaa Koonfur Galbeed ugu bilowday jawi cakiran iyo xiisado siyaasadeed oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Waxaa jira khilaaf gacan ka hadal sababay oo dhex maray ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamo ka amar qaata mucaaradka Koonfur Galbeed. 15kii Janaari sanadkan sii dhammaanayo waxaa magaalada Baydhabo ka furmay shirka dib u heshiisiinta oo lagu dhexdhexaadinayo maamulka Koonfur Galbeed iyo mucaaradka ka soo horjeeda maamulka, waxaana heshiiskaasi garwadeen ka ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. dhinaca kale, madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafta gareen oo isaguna qeyb ka ahaa shirka dib u heshiisiinta ee furmay ayaa soo dhaweeyey wuxuuna rajo wanaagsan ka muujiyey natiijada shirka kasoo bixi karta.
furan kusoo dhawaada, walaaltinimo kusoo dhawaada, nabad kusoo dhawaada, wadahadal kusoo dhawaada, waa la kala aragti duwanaan karaa, waxbaa laysku qabsan karaa, waxbaa laysu weydiin karaa. Nin walbaba waxaa la yidhaahaa nin kasta meeshuu u dhumay jid baa jira. Marka ha la wada fadhiisto meeshuu jidka rasmiga ah jira ha laga wada hadlo.
29-ka January waxaa laga gudbay wejiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta, waxaana loo gudbay wejiga labaad. 5-ta bishii Febraayo magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gebagabeeyey shirka dib u heshiisiinta ee u dhexeeyey madaxweynaha koonfur galbeed iyo xubnaha mucaaradka. 14-ka May magaalada Baydhabo waxaa maamulada dhammaan degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed uga furmay shirka sanadlaha oo maamulka sanadkiiba mar loo qabto. shirka waxaa ka qayb galay oo furay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo sheegay degmooyinka koonfur galbeed mid walba in duruufo gaara ay haysato. 26-ka May deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen fariisin ciidamada AQMIS ay ku lahaayeen deegaankaasi Buulamareer. 30-ka May guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa dhagax dhigay dhismaha dekedda Barawe ee caasimada koonfur galbeed. 9-ka June qaraxa dad shacab ay ku dhinteen ayaa ka dhacay inta u dhexaysa degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. In ka badan 15 ruux oo caruur u badan ayaa ku dhintay qaraxa, kuwaasi oo ahaa caruur ku ciyaaraya aaladda qaraxday. 12-ka June magaalada Barawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidamada daraawiishta maamulka koonfur galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya. In ka badan 8 askari oo labada dhinac ciidamada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadkaasi. 14-ka June degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool wuxuu dagaal ku dhex maray ciidamada milatariga dowladda federaalka, waxaana iskahorimaadkaasi ku geeriyooday 5 askari oo ciidamada dowladda ka tirsan. 23-ka June ilaa 3 qarax oo khasaare kala duwan geystay ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Bariiri oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. 5 ruux oo rayid ah ayaa ku geeriyooday qaraxyadaasi, waxaana ku dhaawacmay in ka badan 20 ruux oo intooda badan la dhigay cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. 9-ka July degmada Buurhakaba ee gobolka Baay waxaa loo dhisay golaha deegaanka, kuwaasi oo doortay guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa. 15-ka July kooxda Al-Shabaab ayaa magaalada Baydhabo waxay u diideen inay soo galaan gaadiidka badeecooyinka, waxaana xayiraadda gaadiidka badeecooyinka kooxda Al-Shabaab ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo ay saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqa ganacsiga magaalada Baydhabo. 5-ta Oktoobar waxaa magaalada Baydhabo loo diiday inay safar ku yimaadaan mucaaradka maamulka koonfur galbeed. 19-ka Oktoobar magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, guddoomiyaha baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen. mas-uuliyiintan ayaa xudur kaga dhawaaqay in wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab uu bilaabanayo. 2-da November roobab xooggan oo daadad watay oo ka da-ay magaalada Baydhabo waxaa ku geeriyooday 2 ruux. 5-ta November guddiga fatahaadda koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay inay sii kordhayso tirada dadka fatahaaddu ay saameysay. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa sheegay fatahaadda inay ku fiday degmooyin badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed. 21-ka November xildhibaanada baarlamaanka federaalka qaarkood ayaa shir ku yeeshay magaalada Baydhabo kadib markii kulan wadatashi uu isugu yeeray madaxweynaha koonfur galbeed. 23-ka November madaxweynaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa daahfuray munaasabad loo sameeyey qorista farta mayga. 17-ka December wasaaradda amniga koonfur galbeed ayaa soo saartay awaamir lagu xaqiijinayo amniga magaalada Baydhabo. 17-ka December shirweynaha ganacsiga koonfur galbeed ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. 26-ka December sanadkan sii dhammaanayo degmada Bardaale ee gobolka Baay waxaa loo sameeyey maamul cusub kadib markii la kala fasaxay golaha deegaanka degmada Bardaale, waxaana gudoomiyaha degmada Bardaale laga dhigay Cali Wardheere Dooyow oo horey u soo noqday gudoomiyihii gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Gobolka Waqooyi Bari ee Kenya sanadkan si dhamaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa abaarihii kululaa ee gobolka saameeyay iyo waliba dhibaatooyinkii dhinaca amniga u badnaa. Warkan waxaa Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shir.
Wararkii ugu muhiimsanaa ee sanadkan gobolkani Waqooyiga Bari dalka Kenya haldoorka kala hayn ka soo tabinayna badankood waxay u badnaayeen abaaro culus oo ku dhuftey geyiga, waxaana jira horumarro kala duwan gobolka laga sameeyay. Amni darraduna qaybtii ugu weyneed ayay ahayd. Waxaynu ku horumarinaynaa guud ahaan gobolkani horumarrada laga sameeyay kauntiga Mandera 22-kii bishii Janaayo. Waxa uu gobanatooraha kauntigaasi mudane Maxamed Aadan Khaliif ku dhawaaqay in dhammaan ardayda dugsiyada sare gobolkani dhiganayso ay dhammaantood noqonayaan kuwa lacag la'aan gobolka uga dhiganayo 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Maamulka kauntiga Wajir waxay ku tilaabseen dhanka horumarka caafimaadka, iyadoo 24 gawaari gawaarida gurmadka degdega u sameeyay bukaanka xaariga ka jiray. Sidoo kalena gobanatooraha kauntigaasi Wajir ayaa sidoo kale isla sanadkani waxa uu dhagax dhigay isbitaal weyn oo uu sheegay in baahiyaha bukaanka Garissa iyo Nairobi loo geynay, wuxuuna sheegay in sanadkan dabayaaqadiisa ay noqon doonto marka xariga uu ka jari doono. Dhanka horumarka ayuu ku guda jirnaay kauntiga Garissa, mudane Nadiif Jaamac Aadan ayaa 6 bishii Febraayo ee sanadkan waxa uu xariga ka jaray dhismo aad u weyn oo lagu talagalay xakamaynta cudurka dilaaga ee kansarka, taasoo noqonaysa midii ugu horreysay xaruntii ugu horreysay guud ahaan gobolladani Waqooyiga Bari dalka Kenya ku taalo. Gobanatore Nadiif Jaamac Aadan bishii September ee sanadkan waxa baarlamaankiisa ay bilaabeen in qorshooyin ay u dejiyaan dhammaan 6 degme ee maamulka Garissa County uu ka kooban yahay, kuwaasoo dhammaantood noqon doona degmooyin si gaar ah isku maamulaya. Dhanka horumarka guud ahaan gobolkani wuxuu ahaa mid habaasanaan fara badan laga dareemayo, sababta ugu weynna waxay ahayd in dadka gobolkani dhammaantood ahaayeen dad xoolo dhaqata. Sanadkan qaybtiisii ugu horreyso idin la ahayd xilli abaar. Dhanka abaaraha markaynu fiirinayno, xaalado adag ayaa gobolkani sanadkani soo maray. Xoolihii ugu faraha badnaana gacanta ayay ka baxeen, barakicii ugu faraha badnaana waxa uu ka jiray geyigani. Intooda badan dadku waxay ahaayeen kuwa u hayaamay degmooyinka kala duwan ee dariska la ah dalka Soomaaliya iyo weliba dalka Ethiopia, halka deegaanada qaarkoodna dadkii xoolo dhaqatada xoolahoodu ay gacanta ka baxeen.
Far sano oo kaamil ah sanadka shanaad aan gelayna, wax sano oo hoon ugu filin Ilaahay nama siinin. Waxa hadda meesha aan agtayda ama gadaashaydi yeella waa arigaydi. Waxaan lahaa 500 oo neef oo ari ah, 500 oo neef oo ari oon lahaa saaki waxa ka nool 25 neef ka nool.
Wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale ayaa waxa uu ku dhawaaqay sanadkani horaantiisa bishii January in la dagaalami doonaan kooxda Al-Shabaab meel walba iyo goob walba ay ku sugan yihiin.
Laakiin nabadgelyada gobolkan iyo magaaladan innika inaad qayb weyn ka qaadatiin. Haddii nabadgelyo la waayo, maanta madarsa maan dhisnayn. Haddii nabadgelyo la waayo, masjidka hataa ma aadi kartiin. Ninka imaaday jilib iyo saako iyo bu'aale boodaarki ma imaanaa. Kan saako iyo bu'aale iyo jilib jooga anaga waan garanaynaa. Markuu soo gudbo xuduudka waan la soconaa. Markuu boodaarki imaado, adiga shaha u karisa meesha aad geli baad ugi doontaa.
11-kii bishii January sanadkan 3 qof ayay ku dilin deegaanka Wajir, halka 5 kalena ay ku dhaawaceen. Gaari kale dhanka Mandera sidoo kale u socday, 3 ayay ku dilin kooxda Al-Shabaab, 5 way kaga dhaawaceen. Sidoo kale deegaanka Faafi waxaa hakad galay dhammaan isku socodka degmada Faafi iyo degmada Masalani, taasoo keentay kadib markii ciidamada kala duwan oo militariga dalkani Kenya iyo ciidamada sida gaarka u tababaran weerar bishii Febraayo sanadkan ay ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ay kaga dileen tiro ciidamadaasi ka tirsan oo intooda badan ahaa ciidamo ilaalinaya wadada tareenka ee gobolkani dhex marayso. ciidamada militariga dalkani Kenya ayaa bishii Julaay ee sanadkan 23 ka mid ah kooxda Al-Shabaab waxay kaga dirin deegaanka Booday ee countiga Garissa, waxayna noqonaysaa tallaabooyinka ciidamada militariga dalkani Kenya ay kor ugu soo qaadayaan sugidda amniga qaniye intii madaxweynaha dalkani Kenya uu magacaabay wasiirka gaashaaniga dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaalo gobolka ka soo jeeda. Xaaladaha kooxda la dagaalanka Al-Shabaab waxay helayeen dhiiranaan dhanka shacabka, ayagoo shacabkuna ay codsanayeen in kooxdaasi ay la dagaalamaan. Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay sanadkan waa bishii Oktoobar, Novembar iyo bishan Diseembar ee haatani naga dhammaatay. Wadahan gobolkani xaaladihii ugu adkaa ayay soo mareen. In ka badan ilaa 200 oo kun ayaa ku barakacay gudaha gobolkani. Fatahaado waaweyn oo ka dhacay gobolkan iyo weli wadooyinka oo xirmeen waxay noqdeen xaalado adag oo dadka gobolkani soo food saaray. Maxamed Faarax Shire, soo tabinta wararka sanadkii 2023-ka, Garissa.
Guud ahaan dhegeystayaal, waa naga intaa barnaamijkii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay dhacdooyinka sanadkan sii dhammaanaya ee 2023-ka ka dhacay guud ahaan dhulka ay degto Soomaalida ee geeska Afrika. Waxaa barnaamijka idinla socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsan yihiin Falastiin Axmed Iimaan iyo Nuur Xasan Nuur oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. Markana waxaan ku nasanaynaa codka baxsan ee fanaanada Masiixiis. idaacaddeenni caawa oo idil socodsiinaya anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga intaa dhegeystayaal intaan dib u kulmi doonno waxaan idin leenahay nabadgelyo
Child car.